Ika-18 retrato. Nagtatawa, Hisara. Usa ka adlaw, hanhi Abraham 99 og Hisara 90 anyos na edad. Tulong ang mga mensahero ng Dios ini nabutha ira. Nagandamhin pagkaon ni Sara nga igindurot ni Abraham ngadto ira hagawas hantolda. Ngan usahan mga mensahero nagyakan han pulong han Dios nga nasiring. Siyam kabulan ti kang yana Hisara magkakaada hin anak nga lalaki. Hisara nakadto hasakob hantulda nga nakabati haiya. Warhiya tumud. Busa nagtawhiya haiya ko lugaringon. Ngan an Dios nagsiring kan Abraham. Kay ano in pagtawa ni Sara? May adaba makuri buhaton ha Ginoo? Sugad han giginsaad han Dios, Hisara nagkaanak hin lalaki haiya pagkalagas. Gingaranan niya nga Isaak nga an karuyag sidngon nakakatawa.